Pieder Igor, vairāk kā 2000 garīdznieku, 2800 baznīcu, 117 klosteru. Viena no rosīgajām, garīgajām, arī ortodoksijā garīgajām vienībām Bulgārijas baznīca. Serbijas baznīca. Arī bija saukta kādā laikā arī par Dienvidslāvijas vai Jugoslāvijas baznīcu. Serbija, kurā ietilpa Dienvidslāvu cimtis, iebrukdamas Balkānos, Balkānu pussalā, un apņēmušas apvidus līdz Adrijas piekrastī. Pēc tam notikušā pievēršanās kristīgai ticībai izveidoja trīs tautas. Rietumos, ziemeļrietumos, pieņemot katoļu ticību, izveidojās kroātu un slovēņu tautas. Vairāk austrumos un dienvidos, pieņemot austrumu kristīgo ticības veidu, izveidojās serbi un melnkalniešu. Šis sašķēlums divās reliģijās un divās kultūrās, kā to redzam mūsdienās, ir novedis pie baismīgiem konfliktiem vēstures gaitā. Serbu, arī kroātu un slovēņu vēstures sākumi meklējami jau 6. Gadsimtā, kad tie ieplūda tagadējā bijušajā Dienvidslāvijas teritorijā, liekās kā Bizantas ķeizara aicinātie. Serbijas baznīcas stāvoklis un liktenis, tāpat kā Bulgārijā, cieši saistīts ar tautas un ar valsts likteņiem un veidojās pēc Bizantas ideāla simpūzijums, saskaņa laicīgās un garīgās varas starpā. Divreiz vēsturē Ķēniņš un arhibīskaps bija brāļi. Bet ļoti īpats bija stāvoklis arī Melnkalnī, kuras baznīca, nelielā baznīca bija patstāvīga, kā Melnkalnes īstā patstāvība bija veidojusies, izejot taisni no viņas enerģiskajiem, ļoti arī gudrajiem un ticīgajiem virsganiem metropolītiem. Jā, izveidojās it kā divas sadalītas baznīcas. Tā sauktais Karlovicas patriarhats apvidos, kas toreiz bija pakļauti Austrijai, un atkal pašas centrālās Serbijas apvidi, kas apņēma apvidus ap tādī teritorijā, kura tagad ir vēl palikusi kā Serbija. 1918. Gada 1. Decembrī, kad bija deklarēta jaunizveidotā valsts, serbu, kroātu un slovēņu valsts, kā viņa sācās sākumā, tādī brīdī bija šāds baznīcas iedalījums. Patstāvīgā autokefālā Serbijas ortodoksā baznīca, Karlovicu metropolija ar patriarhu kopš 848. Gada, Melnkalnes metropolija, serbu bīskapijas Dienvidu Serbijā un Maķedonijā, Bosnijas Hercegovīnas metropolija Sarajevā, abas serbu bīskapijas Dalmātijā. 1918. Gada sapulce paziņo samierināšanos un, un garīgo, morālo un administratīvo Serbijas baznīcas vienību 1919. Gada 26. Maijā. Arī, tā sakot, ja un 22. Gadā tāpat arī tiek pasludināts šīs baznīcas virsgans par patriarhu un svinīgi intronizēts Pečā. Peča neliela pilsētiņa netālu tagad no Albānijas robežām, kurā līdz 690. Gadam bija serbu patriarhu Miteklis, bet tagad viņa bija vairs tikai viena provinces pilsēta. Helādas baznīca. Grieķijas baznīca, Helādas baznīca. Viņa visu laiku bija Konstantinopolis patriarha pakļautā vai Konstantinopolis patriarha piederīgā baznīca. Attīstītākā ortodoksā baznīca starpā. Apustuļa Pāvila dibinātā baznīca, kā grieķi to uzsver. Atceroties notikumus, ka apustuļs Pāvils pārceļās uz Maķedoniju no Mazāzijas. Tā ir tā Maķedonija, kas tādī laikā arī piederēja vispārējiem Grieķijas veidojumam, un tā apustuļs Pāvils tiek uzskatīts par par Grieķijas baznīcas dibinātāju. Un šī baznīca aptvēra Grieķus Sīrijā, Atēnās, Korintā, Tesalonikā. Vienīgā baznīca, kas lieto jaunās derības oriģinālu valodu. 1832. Gadā Grieķija kļūst neatkarīga, 33. Gadā baznīca kļūst autokefāla, Atēnu metropolīts ir piežolā. 1864. Gadā valsts baznīca ar 66 diecēzēm. Raksturīgais ir tas, ka Helādas baznīcas priekšgalā arī lauza savu sakaru ar Konstantinopolis patriarhu jau 1823. Gadā, kur 36 bīskapu sapulcs pasludina Grieķijas baznīcas neatkarību no Konstantinopolis patriarhu, kurš bija spiests piekāpties. Gadā iestājās jauns stāvoklis Grieķijas baznīcu, kā valsts baznīcu pārvalda pārzim pēc Krievijas parauga valsts vara. Grieķija īpatā veidā auga, pakāpeniski vairāk un vairāk laiku gaitā iegūdama atpakaļ savus grieķiskos apvidus un nonāca līdz smagam konfliktam ar Turciju pēc Pirmā pasaules kara un piedzīvoja karā ar Turkiem lielo neveiksmi, kad grieķi bija iespiedušies dziļi Mazāzijā. grieķu apdzīvota patiesībā praktiski bija visa Aigaja un Marmara jūras piekraste. Visas tādas vietas kā Nikaja, Nikomīdija, Smirna un arī senās Efesas drupas un tālāk uz leju. Tās bija tīri grieķiski apvidi, kur dzīvoja 2 līdz 3 miljoni grieķu. Pēc neveiksmīgā kara ar Turciju Grieķija zaudēja šos iekarojumus, un ne tikai zaudēja šos iekarojumus, bet bija spiesta pieņemt turku izraidītos grieķu iedzīvotājus, kas viņu noveda arī īpati grūtā stāvoklī. Rumānijas baznīca 865. Gadā pasludina savu neatkarību no Konstantinopoles, un 85. Gadā Konstantinopoles patriarhs arī piekrīt. Pēc pirmā gara izveidojas tā sauktā Lielā Rumānija. Rumānija vairāk kā divkāršojās savos apmēros, uzņemdama Transilvāniju, ļoti lielus Ungārijas novadus ar ļoti daudz ungāru iedzīvotājiem. Bet arī vienu tiesu rumāņus. No Krievijas viņa iegūta tādī laikā arī Besarābiju, ko tagad Krievi pārdevēja par Moldovu. Un tā kā Rumānija bija ļoti pieaugusi, tad 1925. Gadā Rumānijas metropolītu Miron Kristea Ķēniš Ferdinands investē par patriarhu. Albāju ortodoksā baznīca, kurā ir, kā mēs zinām, ar komunistisko režīmu bija aizliegts ar visaugstākiem apdraudējumiem jebkādas baznīcas darbošanās un arī piederība. Tagad ir sākusi atkal atjaunot arī Albāņu ortodoksā baznīca savu darbu. Apmēram desmitā daļa, varbūt drusku mazāk, bet varbūt desmitā daļa Albāņu ir piederīgi Austrumu baznīcai. Tad vēl autokefālās baznīcas ir Somijas ortodoksā baznīca no 1923. Gada autokefāla, Latvijas ortodoksā baznīca no 1936. Gada autokefāla, Igaunijas baznīca no 23. Gada. Ar padomu okupāciju Latvijas un Igaunijas ortodoksā baznīca viņu schizma ir izbeigta. Pakļautas atkal svētdarošai Maskavas patriarhu pārzinātājai. Kā mēs zinām, Latvija un Igaunija ortodoksās baznīcas bija uzņēmušas neatkarību, stādamās garīgajā atkarībā, garīgā jurisdikcijā no Konstantinopoles patriarha. Krievi, arī šeit Latvijas krievi to uzskatīja par ārkārtīgu grēku, kā var saraukt saites ar Maskavas patriarhātu. Nu, bet nomēr tas bija noticis. Un kad tagad, kad pēc atkal jaunā padomijas iekarojuma šeit, Baltijā, kad šī saite satrūka ar Konstantinopoles patriarhu, tad es pats dabūju dzirdēt no Rīgas pravoslavu prāvestu vienu atzinumu, ko viņš teica ārzemniekiem, ka paldies Dievam ir izbeigta šī schizma, šī sašķeltība. It kā tā nebūtu pravoslavība, kurai būtu šīs baznīcas piederējušas. Ir viena liela nelaime šai pravoslavībai, Maskavas izdevuma pravoslavībai. Viņas tik pārmērīgi ciešā identificēšanās ar krievestību, ka viņi gluži vienkārši nevar citādi pasauli iedomāties un stādīties sev priekšā. Kā tikai tādā vienveidā. Japānas ortodoksā baznīca izcēlusies 1840. Gadā no Krievu baznīcas. Līdz 1940. Gadam priekšgalā Krievu metropolīts, bet klērs un ticīgie ir Japāņi. Viens bīskaps un 38 garīznieki, apmēram 30 tūkstoši ticīgo, ar 140 baznīcām, ar vienu teoloģisko semināru. Padota Krievu ārzemju baznīcas jurisdikcijai. Korejas ortodoksā baznīca, apmēram 2000 kristīgo, divi korejiešu priesteri. Ķīnas ortodoksā baznīca, apmēram 20 tūkstoši ortodokso, divi ķīniešu bīskapi Pekīnā un Šanhajā. Tie cēlušies no ķīniskotiem krieviem, ja tā var teikt tādu vārdu. Tad, kad vienā brīdī Ķīna bija ieguvusi atpakaļ savus novadus, ko Krievija bija viņai paņēmusi. Tāda īpata ir tā sauktā Aleūtu misija. Aleūtu ortodoksā misija. Jūs ziniet, kas ir Aleūti? Aleūtu salas ir salas Aļaskas piekrastē. Un tur no seniem jau laikiem, no 826. Gada, ir mitinājušies kādi krievi un arī to starpā kādi priesteri. Un kopš 1793. Gada Aļaskā, tas ir arī Aleūtu salās un Aļaskā, ir bijuši darbojušies 11 krievu misionāru. Kristija vietējos iedzīvotājus Aļūtus. 842. Gadā ortodoksai baznīcai vēl bija 5 galvenās misijas stacijas. Tagad, kā mēs to zinām, tad Amerikas Savienoto Valstu valdība, ne valdība, bet arī sabiedrība un baznīcas ar tādu īpašu mīlestības rūpību, tā sakot, palīdz šai mazajai baznīcai noturēties, un viņa ir tādā stipri apkoptā stāvoklī, viņas baznīciņas, kādas tur viņai ir, tās ir apkoptas, un Aleūti, kas ir pārgājuši Austrum baznīcā, protams, netiek arī no tās Austrum baznīcas nekādā veidā citādi atrauti. Tur viņi dzīvo pilnīgā tādā, kā sakot, brīvībā. Mums vēl paliek apskatīt nedaudz Krieviju. Pirms 3 gadiem nosvinēja Krievijas kristīšanas 1000 gadu atceri. 988. Gadā Krievijas firsts Vladimirs pieņem jeņem Hersonesu, un, kas pakļauta Bizantei. Tas ir pilsēta, ievērojamā grieķu pilsēta, Krimā, Krimas dienvidrietumu smailītē, tur, kur tagad atrodas Sevastopole, un šī Sevastopole ieplasdamās ir arī jau apņēmusi bija šo Hersonesas teritoriju. Patiesībā tās vairs ir tikai drupas palikušas. Ieņēmis šo Bizantei padoto pilsētu, viņš pieprasa no Konstantinopas ķeizara Bazilija, viņa māsu sev par sievu. Tad viņš pieņems kristīgo ticību. Un tad, nu, pieņemdams kristīgo ticību, viņš kristī Krieviju. Kīvā gāž upē elku tēlus, tāpat arī Novgorodā. Masveidīgā kristība, tautas kristīšana, kas sakāpuši Dņeprā, tas sakot, kā kristamā traukā tiek arī visi kristīti. Krievijā ierodas grieķu klērs, pirmie biskapi un mūki ir grieķi, tie arī izglīto un māca un pamāca krievus jaunajā ticībā un vispār izglītībā. Līdz tatāru jūgas sākumam tikai tas ir no 21 metropolīta vai arhibīskapa, kā mēs teiktu, tikai divi bija krievi. Viņi bija visi no atkarībā no firsta. Šai ziņā Krievija ļoti cītīgi un cieši turpināja Bizantes tradīcijas, kur ķeizars bija arī baznīcas galva. ...1923. Gadā sākās tatāru iebrukums un nostiprināšanās Krievijas teritorijā. 37. Gadā Ķīva nāk tatāru varā un 283. Gadā metropolīts Maksims dodas vizītē uz tatāru valdinieku mītni uz Hordu. Garīdzniecība tatāru valstī ir atbrīvota no nodokļiem, un ticības iecietība ir liela. Tatāri nespiež pāriet nevienā ticībā, viņi tikai ievāc nodokļus, un ar to apmierināti, ka viņiem ir šī zeme pakļauta. 1453. Gada 20. Maijā turku rokās krīt Konstantinopole. Un cars Ivans III, Maskavas cars Ivans III, kas aprecē Zoī ķeizara, beidzamā Konstantinopas ķeizara brāļa meitu, viņš uzskata sevi par Bizantes valsts un Bizantes ķeizara troņa mantinieku. Viņš pieņem bizantiešu ķeizara ģērboni, divgalvaino ērgļu, un Maskavu dēvē par trešo Romu. Pirmā Roma vēl joprojām ir Roma, otrās Romas vairs nav, Konstantinopolis vairs nav, viņu vairs nav priekšgalā. Maskava tagad uzņemās vai uzskata sevi par šo trešo Romu, Romas tiešo mantinieci. Starp citu, šis mīts vēl šodien mājo Krievu ļaudīs un Krievu tautā. 1589. Gadā Maskavas metropolīts pieņem patriarhu tituli. Tautas aizstāvētājs viņš kļūst arī nonāvēts Borisa Godunova laikā. Pēteris pirmais 1700. Gadā savos absolutisma centienos atceļ Maskavā patriarhu, atceļ patriarhātu. Tā vietā pēc 20 gadiem, 721. Gadā, ieceļ tā sakto svēto sinodi. Svēto valdošo sinodi, kuri pārņem patriarhu un bīskapu funkcijas. Sinodi ieceļ valsts, tās locekļi pēc ķeizara izvēles. Ķeizars ir reizē Cēzars un pāvests, kā to jau iepriekš minēju. Pievieno arī Grūzijas un Iberijas eksarhātu. Iberija ir tā pati, tā nav Iberija Spānija, kur arī dēvē par Iberiju, bet ir šī otrā Iberija, viena daļa no Grūzijas teritorijas. 1917. Gadā pēc revolūcijas patriarha jautājums paceļās par jaunumu. Partikulārais koncīls. Krievijas baznīca pirmo reizi var runāt pati par savām lietām. Tas vēl nebija lielinieku varas laikā. Tas bija tajos dažos starp mēnešos pirms pasautās oktobra vai pareizāk novembra revolūcijas un šīs sinode ievēr Krievijai atkal ortodoksai baznīcai patriarhu. Pēc 200 gadu pārtraukuma 1917. Gada 5. Janvārī patriarhu ievēr Tihonu Viļņas metropolītu, Maskavas un visas Krievijas patriarhs. 1923. Gadā Padomijas ierosmē rodās tā sauktā dzīvā baznīca, kas nosoda un nolād un atceļ Tihonu, kas, protams, arī nenotiek tādā veidā, bet 1925. Gada 7. Aprilī Tihons mirst. 1925. Gadā apcietina arī patriarhu vietnieku Pēteri. Tas ir jau padomju varas laiks. 1943. Gada 15. Maijā pēkšņā Sergija nāve 78. Gadā un par patriarhu 45. Gada 8. Septembrī izvēl Aleksēju Leningrados und Novgorodos Metropolitu. Šis kļūst par ļoti impozantu, ievērotu un ievērojamu personu Krievijas ortodoksijā baznīcā un vispār arī Krievu tautas lielā mērā vēsturē. Tas ir tas vīrs, kuram ir sastapšanās ar pašu Staļinu ļoti draudzīgā veidā, tāds augtais izlīgums, ka nu vairs nekādas bajāšanas nenotiek un nenotiks, bet, tā sakot, valsts un baznīca sadzīvos draudzīgi kopā, sevišķi savos patriotiskajos mērķos. Ortodoksā baznīca ziedo Tēvijas kara vajadzībām ļoti lielu summu. Es neatceros, cik miljonu tas bija. Un Aleksejs ļoti apdāvināts, izglītots cilvēks, bet ļoti lielā mērā arī padomju varas instruments. Viņam seko 71. Gadā Pimens, un 90. Gadā Pimens mirst. Pašlaik Krievijas pareizticīgās baznīcas garīgajā tronī sēž patriarhs Aleksejs II, uzvārdā Ridigers. Uzvārds norāda, ka viņa senči ir vācieši. 1990. Gada 7. Jūnijā koncīle ievēlēts, 10. Jūnijā intronizēts. Ortodoksā baznīca un padomju vara panākušas izlīdzinājumu ārējo un arī iekšējo. Tāpat Krievijas ortodoksā baznīca sāk turēties līdzi vispārējai pasaulē viņas tā sauktajos sadarbības lietās un centienos. Tā piemēram 61. Gadā ortodoksā baznīca iestājās oikumeniskajā padomē. Jau pirms kara, pēc pirmā pasaules kara izveidojusies ortodoksā un anglikāņu svētā Albānija un svētā Sergija brālība Anglijā draudzības un vērtēšanai, veicināšanai. Piedalīšanās ir bijusi arī, bet tas nav no Krievu baznīcas puses, bet gan no ārzemju Krievu ortodoksās baznīcas puses piedalīšanās arī oikumeniskajās konferencijas sākot ar Stokholmu 1925. Gadā. Notikumi oikumeniskajā un apvienības laikā jau pieminētā panortodoksā konference Rodosā 1961. Gadā. Otra, ceturtā panortodoksā konference notiek 1968. Gadā Ženēvā. 1964. Gadā pāvests Pauls VI ceļo uz Jeruzālimi, sastopās ar patriarhu Atenāgoru, Konstantinopolis patriarhu un noslēdz jau vispārējā veidā draudzību atjaunot tās saites abu baznīcu starpā. 1965. Gadā notiek savstarpējās ekskomunikācijas atcelšana. Konstantinopolis un Romas starpā, kas pastāvēja no 1054. Gada. Pāvests 967. Gadā Pāvils VI ir Konstantinopolē un patriarhs Atenāgors savukārt ierodās Romā. Patriarhs Atenāgors mirs 1072. Gadā. 1979. Gadā pāvests Jānis Pāvils II apmeklē Konstantinopolis oikumenisko patriarhātu, delegātu izraudzīšanu komisijai dialogam starp ortodokso un Romas katoļu baznīcu vispārējo izlīgumu lietā. Tā kā šai ziņā mēs dzīvojam ļoti nozīmes pirmā laikā, ka šī lielā šķelšanās, kas tā sašķēla kristīgo baznīcu divās atšķirīgās un savstarpēji naidīgās taļās, ka šeit mēs dzīvojam tagad laikā, kad rodās šis jaunais attelpas brīdis, kad šīs divas daļas meklē savstarpējo izlīdzinājumu un tobošanos. Jāpiemien viena ļoti īpat arī lieta, kas tā no visajaukiem, no jaunākiem laikiem mums ir. Ortodoksā baznīca saglabā arī lietas, kuras kādreiz tā sauktais vispārējais protestantisms laiž, tā sakot, garausīm. Jau Vankūverā, tas ir kādus 10 gadus atpakaļ, kad notika oikumeniskās vispasaules baznīcas apvienības oikumeniskā sanāksme, un kurā izpaudās, ka tas modernisms, kas tā ir iesūcies kristīgajā vispārējā pasaulē, sevišķi evaņģeliskajā pusē, ka viņš tendē uz jaunpagānismu. Vankūverā konferences delegāti kā tādu sevišķu atrakciju izdarīja uzceldami, palīdzēdami uzcelt vietējiem indiāņiem, kas bija nekristīgie, viņu elku stabu, turpat tās konferences sanāksmes mājas priekšā. Priecīgi, lustīgi tādā smukā kopējā pasākumā. Es vaicāju mūsu delegātam, kas toreiz mums bija, tas mūsu bija arī, jā, mestars arī bija tur. Pasīju, bet vai jūs nemaz to nepamanījāt, ko jūs esat darījuši? Kā, ko, kas to? Taču tas ir, jūs esat nodevušies paganismam. Tagad, kad Kanberā pirms pāris gadiem notika atkal šī kārtējā Vispasaules baznīcas padomes sanāksme Kanberā, Austrālijā, tā iezīmējās ar vēl vairāk paganiskiem momentiem. Vispirms konferences dalībnieki dodamies uz konferences vietu, bija spiesti iet cauri dūniem no sakurtiem ugunskuriem, kuri visādā tādā pēc rituāliem veidojumiem un ar rituālu nozīmi bija iedegti no austrāliešu iedzimtajiem. šitā veidā pagāniski apkūpināti, viņi tad no devās uz tām sanāksmēm, un tur nāca vaļā tādas lietas, ka tīrais brīnums. Korejas delegāte, kāda korejiešu profesori, runāja par tādām lietām, kas nostāda kristīgai ticībai, var teikt, blakus visus tos korejiešu paganismu mītus un dievības. Un tad arī pašā laikā tur dancoja apkārt šī tās te pašas korejiešu meičas šos pagāniskos savus uzvedumus. Sabiedrība īpati no lietu uzņēma. Ortodokso delegācija pacēla savu balsu un teica, šāda veida izdarības. Pirmā kārtā mūsos paceļ jautājumu par piedalīšanos pie šādas vispasaules baznīcas padomas, kuri novirzījusies paganismā. Un vai tās ir tās lietas, kuras būtu jākop, un kas ar kādu nolūku un kādai vajadzībai tas tiek darīts. Tam pievienojās arī vēl no evaģeliskās puses. Izrādās, tā režija ir tajos pasaules režisoros, kuri visās lietās, tā sakot, nāk un uzstājās ar saviem īpatajiem uzvedumiem un jauninājumiem. Un tas ir no amerikāņu brīvbaznīcas puses. Šo vārdu viņi arī ortodoksija neslēpa un pateica, ka šis milzīgais nospiedošais, var teikt, propagandas un ideoloģiskais gars, ar kādu šie amerikāņu neskaitamie diriģē visas lietas, ka tie, tā sakot, šīs lietas novirza uz pavisam aplamiem ceļiem. Un lielā mērā var teikt arī, varbūt arī tās paceltās balss sakās pasaules, tā sakot, kristīgajā sabiedrībā, tad uzskati par šiem lieliem kopfestivāliem, kopsarīkojumiem, kopsapulcinājumiem šie viedokļi sāk tik trimitēti. Vai viss tas ir tik dikti labi, ko ar halī halū un ar uzsišanā roku uz pleca otram, vai mēs tādā veidā tiešām veicam to darbu, kas varētu būt domāts kā kristīgās baznīcas vienības darbs. Vai kristīgās baznīcas savstarpējās iepazīšanās un padziļināšanās darbs, ka tur šie paganiskie elementi un bez tam arī ļoti, ļoti īpatie it kā teoloģiskie momenti arī tiek jaukti un sajaukti kopā. Mūsu laiks ir beidzies. Paldies. Vēl pie